halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a waad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa subax arbaca 5-ta bisha July sanadka 2023 idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a da waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobadan idinku hayno idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a ciidamada jubbaland oo sheegay in ay iska difaaceen weerar ay xalay fiidkii ururka al-shabaab ku qaadeen xerada ciidamada daraawiishta ee gerilley.
Marka xabadda markay bilaabeenba meel ayagu ayna filaynin baa xabadaha looga bilaabay. Dhimashadii dhaawac fara badan bay jiidanayeen, habeennimona way ahay. Ciidankan waxaan idhahaa cayrsanina, sidaasay u jabeen, annaguna waa fiicannahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Maraykanka oo xalay u dabaal degay sanad guuradii 247 ee ka soo wareegatay markii uu xorriyadda ka qaatay gumaystihii Ingiriiska. Imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalka 8-aad ee dowlad deegaanka Soomaalida oo la soo gabagabeeyey Britain oo soo saartay sharci awoodo dheeraada siinaya booliska, iyo qodobo kale oo Soomaalida ku saabsan ayaan idinku haynaa idaacadda saaka iyo caalamka, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. ciidamada Israa'iil ayaa talaadadii ka baxay xerada qaxootiga ee daanta galbeed kadib markii ay baaritaan ku sameeyeen xubno ka tirsan kooxaha hubaysan ee Falastiiniyiinta oo bilowday Isniintii, waxaana ku jiray in ka badan 1,000 askari oo Israa'iili ah. Ugu yaraan 12 Falastiiniyiin ah ayaa la dilay. Israa'iil ayaa sheegtay in dhammaantood ay ahaayeen dagaalyahanno. Ilaa iyo hadda kooxaha xag jirka ahi waxa ay sheegteen in 5 xubnood ay iyaga ka tirsan yihiin, Islaamig Jihaad oo sheegatay 4 iyo Xamaas oo sheegatay 1. Wax yar kadib saqdii dhexe ee talaadada, Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in mid ka mid ah askarteeda la dilay. Qaraxyo iyo rasaas goos goos ah ayaa laga maqlay agagaarka cisbitaalka Janiin oo ay isaga bixeen Israa'iiliyiinta, waxaana dadkii ka qaxay dagaalka ay bilaabeen in ay dib ugu soo laabtaan guryahooda. Hogaamiyaha mucaaradka ee Belarus ayaa waxa ay sheegtay in ay heshay fariin qarsoodi ah oo ku saabsan in ninkeeda oo xiran oo sidoo kalena mucaarad ahaa uu ku dhintay xabsiyada dalkaasi. Sierra Chikosika ayaa waxaa la xiray sanadkii 2020 kadib markii uu ku dhawaaqay qorshe uu kula tartamayo hogaamiyaha kaliya taliska ee Belarus Alexander Lukashenko doorashooyinka madaxtinimo ee soo socda ee dalkaasi. Kadib markii la xiray ayay xaaskiisa waxa ay u carartay booskiisa. Natiijadii rasmiga ahayd ee doorashada ayaa Lukashenko u gacangelisay in uu markii lixaad fariisto xafiiska, taasoo ay mucaaradkana ku tilmaameen mid been abuura. Mudaharaadyo aan horey loo arag oo arrintaasi ka dhashay ayaa ka dhacay dalka, taasoo keentay in ay iyadana ka baxsato dalka. Ninkeeda ayaa markii dambe waxaa lagu xukumay 19 sano iyo bar oo xariga. subax arbaca oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay, shacabka iyo dowladda Mareykanka ayaa xalay u dabaal degay sanad guuradii 247 ee kasoo wareegatay markii ay madax banaanida ka qaateen gumaystihii Ingiriiska sanadkii 1776. Haddaba waxa ay maalintani uga dhigan tahay Mareykanka ayaan goor dhoweyd waxaan ka wareystay xildhibaan Samakaab Xuseen oo ah mudane ka tirsan golaha wakiilada ee Minnesota.
Wadankan Mareykanka markiisi ugu horreysay dad la yiraahdo indigenant ayaa deganaan jiray oo deegaanka ahaa oo Indian American ama indigenous ah dadha waxa uu taqaanaanba. Iyagaa kusoo horreeyay dad badan oo kusoo qaxay baa jira wadamo badan oo kala duwan caalamka ka yimid, waxay u badnaayeen Europeanka. Waxaa meesha haystay British, Britishka xukumi jiray marka Mareykanka wuxuu bilaabay in uu xorriyadda revolution bilaabo 1776-kii ayay ka qaateen, ay dhaheen annaga waa ka madax banaannahay Britishka oo ugu dhawaaqeen America Congress-kiisa.
Waa
1776-dii ha. Waxay dagaal kula jireen markaas ka bacdi 8 years of civil war. Eight years of dagaal ay kula jireen oo xorriyad ka doonayay Mareykanka in ay ka madax banaanaadaan. Waxaana ugu horreeyay madaxweynihii ugu horreeya hogaaminaya oo George Washington la dhaho. Mareykanka wuxuu ka mid ahaa meel oo asaga ka mid ahaa uu haystay oo maamulayay oo sharciyada u soo dejinayay. Marka shacabkii baa yiraahday inay ku xoroobaan, marka sidaa daraaddeed kacdoon bay bilaabeen oo kacdoonkaas la dhahaa America la dhihi jira qaaradda. Dad badan oo usoo qaxay baa jira, oona usoo qaxay in ay helaan religion freedom ama qaxootinimo, ama ay sheegeen meelo badan dadka lagu cunsuriyeyn jiray ama laisdili jiray, dadku waa isgumaysan jireen adduunka meel kastuu joogo. Marka dad badanaa waxay kasoo kaceen Vikingskii kasoo cararay dagaaladii Norwegianka, waxay kasoo carareen Scandinavian-kii kasoo carareen, waxay kasoo carareen British. Marka dadkaas ayaa Britishkii u imaaday oo korka qabsaday, isagaa wuxuu yiri waan imaamulaya. Marka in muddo maamulayay oo soo socota, marka revolutionka dadkii kacdoonkii waxay bilaabeen waqtigaas ay xorriyadda ku dhawaaqeen inay ka madax bannaan yihiin, waxayna kula jireen ilaa 8 sano dagaal Britishka ciidankiisa oo joogay Mareykanka oo saldhigo badan kulahaa Bosnia iyo meelo badan oo kamid a Mareykanka dhexdiisa. Iyagaa canshuurta qaadi jiray, iyagaa waxay rabaan go-aamin jiray. Marka dadka xorriyadda sidaasay ay ugu kaceen oo dhaheen ma rabna annaga in nala gumaysto, ma rabna in dad kale noo taliyaan, waxaan doonaynaa inaan annaga isku talino.
Markaa kadib maxaa dhacay? Sidee looga dareemay xorriyaddaas 1776-dii ay dadka Mareykanka degan ay qaateen? Sidee loo dareemay xilligaas? Maxaa isbedelay?
Waxaa loo dareemay si aad iyo aad u weyn, maxaa yeelay cashuurtii iyo gumoystaha had iyo jeer waa la socotaan. Xorriyad matid, waxaa rabta kuma hadli kartid, qofkaa rabta lama dooran karo, iyagaa wax walba kuu dooraya, iyagaa go-aanka kuu suubinaya. Marka dadkiibaa intay isku noqda waxay dhaheen annagaa go-aanka gaarayno, annagaa wax dooranayno, annagaa cashuurteenna iska qaadayno, annagaa isxakamayna, qof kale inuu na xakamo ma rabno, oo noola soo diray wadan shisheeye, aanan aqoonin wadanka gudihiisa waxa ka jiray dadka sida u shaqaynayaan iyo dhaqankooda.
Marka 1947 laga joogaa, marka
1947
waa iyo konta meeba ku dhowdaha. Marka sida haddaan maqlayno, meel walba ama gobol walba ama magaalo walba waxaa ka dhacaya bululeer oo sida madaafiicdiina u dhawaaqayo xoog badan. Marka bululeerkana ma dabaaldegu ka mid yahay, mise waa dhaqamadii Mareykanka markaas la yimid xorriyaddu ka mid yahay, mise waa dabaaldeg guudun?
Dabaaldeg guud weeye, dhaqankii lagu markaasay dadka celebrate gareynayeen weli ilaa haddana waa sii socdaa. Oo dowladda macaa lacag baan ku bixinaa in dowladda dhexe iyo dadkii rabaan inay bululeer weyn ka qayb galaan maalintaas waxay noola mid tahay maalin aad iyo aad u weyn oo xorriyad helay oo freedom of speech. Dadka waxay rabaan ku hadli karaan, waxay rabaan dooran karaan, shaqsiyaadna ay dooran karaan xorriyadooda. Waxaan kaloo rabaa Aasha Ibrahim Aashacuud, adoo raalli ah waa ku mahadsanta waqtigaana na siisay oo aniga uga faa'iideynayo bulshada Soomaaliyeed meel kasii degan tahay. Wadankan kabacdi markuu saas xorriyad u qaatay wuxuu galay civil war wax la yiraahdo, oo dagaal gudaha. Dagaalkaas gudihiisa wuxuu socday in ku dhow 11 years oo isaga dadka dhexdiisa isdagaalayeen. Wadan kastaba wuxuu ka imaadaa meel dheer, wuxuuna ka imaadaa laakiin dadkii shacabkii baa la rabaa qadiyadooda inay had iyo jeer jeclaadaan wadankooda. Number one, Mareykanka hadda anagu waxaan nahay, waxaan ka dhigaynaa wadanka weynoo number one xorriyadiisa ama xuquuqdii ama weynaa la ilaaliya. Marka wadan kastaba waxaan soo marin adduunka dhibaato ma jiraan, laakiin waynaad ku faantaa inaad xor tahay, waanaad ku faantaa inaad ka faa'iidaysatid siyaabahaasi siyaabo lamid ah.
kaasi waxa uu ahaa Samakaab Xuseen oo ah mudane ka tirsan golaha wakiilada ee Minnesota. Hadka taleefanka ayuu goor dhaweyd igu waramay. Subax arbaca wanaagsan mar kale meel kasta waad naga maqlaysaan. Mas-uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay xalay gabaldhici kadib weerareen saldhig ay ciidanka daraawiishta Jubbaland ku leeyihiin deegaanka Garilay ee gobolka Gado. Faahfaahinta dagaalkaasi ayuu Aadan Maxamed Salaad waxa uu ka wareystay wasiirka amniga Jubbaland Jeneraal Yuusuf Xuseen Cismaan Dhoomaal.
Garilay waxaa deganaa ciidamo midowga Afrika ah ee dalka Kenya iyo ciidan dowlad goboleedka Jubbaland oo daraawiisha, adigoo ciidamadii midowga Afrika saakay ka baxay. In muddahana waxay lahaayeen waa ka baxaynaa ciidanka daraawiishta meesha ku haray, adigu khawaarijtiba bacdil maqrib weerar ku soo qaaday ciidankii, xogtoodana waa lahayay. Waanan ma aragtay nidaam fiican oo taqdiib wanaagsanna maadaama information kooda lahay ciidankii uu sameeyey. Marka xabadda markay bilaabeenba meel ayagu ayna filaynin baa xabadaha looga bilaabay. Dhimashada dhaawac fara badan bay jiidanayeen, habeennimana way ahay. Ciidankan waxaan idhahaa cayirsanina, sidaasay u jabeen. Annaguna waa fiicannahay, dhimasho ma lihiin, halas kadib aa naga dhaawacmay. Insha allah wixii waa la baryana waa arkaynaa, waa mahadsan tahay.
Deegaanka Garilay dabcan dad rayid baa ku sugan, maxaa khasaare uu ka soo gaaray dagaalkaasi?
Maya, dadka wax khasaarana looma sheegin, maadaama meeshu adkeynadeeda maaragtay iyo isgaarsiinteeda ayna aada u wanaagsanayn. Laakiin dadka aan aada u wareysanay habeennimana way tahay. Kulley waa nugan doonaa markii waaga Ilaahay subxaanahu watacaala ay noo bariyo. Laakiin wax khasaaro oo lasoo gootiyey hadda ma jiraan, haba yaraatee.
Waa tahay. Inkastoo dee Al-Shabaab ay weerar ahaayeen, waxaadna sheegtay in hal askari uu dhaawac idinka soo gaaray. Wararna waxay sheegayaan in halkaas askari ay ku dhinteen, taa maxaad ka leedahay?
Maya maya, wax askar oo dhintay oo daraawiishta Jubbaland haba yaraatee ma jiraan.
Deegaanka Garilay yaa gacanta ku haya?
Waxaa ku haysa dowlad goboleedka Jubbaland iyo ciidanka daraawiishta horey u degana.
Gartay.
Marka xaaladaas waa halkaasi hadda ku sugan tahay, wixii waa la baryana waa narkeena insha allah.
Qaar ka mid a dadka deegaanka oo aan la xiriiray waxa ay sheegayaan in Al-Shabaab ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Garilay, taa maxaa ka jira?
Maya xilli lala wareegaba ma jiraanba, waa la dibiyey, way ka baxeen meesha, way carareen, dhaawac iyo dhimashay sii jiidanayaan. Xilli dee lala wareegaba maba jiraanba, yani waa xilli habeennimo oo maxaan ku irahdaa cid hadda oo faahfaahin iyo war noocaasa sheegi kartana ma jirto. Waa marka laakiin la wareeg ay la wareegi karaan ma jirto. Waa muxuu ahaaye wixii waaga la baryaan arkaynaa insha allah.
Warar baa sheegaya in duqeymo ay ka dhaceen nawaaxiga Garilay markii Al-Shabaab ay soo weerareen kadib oo diyaaradaha Kenya ay weerar soo qaadeen oo dhanka cirka ah. Taa wasiir maxaad kala socotaa maadaama wasiirkii amniga ee Jubbaland aa tahay?
Maya ciidamo KDF ah oo xuduudda dhinaca xuduudda ku jira ayaa jiro, oo maxaan ku irahdaa ciidamada Kenya ah. Ciidamadaas oo maxaan ku irahdaayey ciidankanaga madaafiic ku caawinayay way jiraan, laakiin wax diyaarada la yiraahdo ma jiraan haba yaraatee.
Waa tahay. Hadda waa sidee xaalka deegaanka Garilay?
Way degantay xaaladdu, wixii waaga la baryana waa arkayna.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee Jubbaland Jeneraal Yuusuf Xuseen Cismaan Dhoomaal, waxa uu waramayay Aadan Maxamed Salaad. Waxaa shalay magaalooyinka dowlad degaanka Soomaalida Ethiopia lagu soo gabagabeeyey imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka sideedaad. Haddaba sida uu imtixaanka u dhacay iyo waxa sanadkan uga duwanaa sanadihii hore ayuu wariyaha V O eda ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata waxa uu wax ka weydiiyey Fu'aad Cabdi Maxamed oo ah madaxa xafiiska waxbarashada ee dowlad degaanka.
runtii maamulka magaalada Jigjiga iyo guud ahaan deegaanka iyo gaar ahaan iyo waliba waddanka oo dhan waxaa si buuxda oo rasmi ah maalintii shalayd uga bilaabmay imtixaanka fasalka sideedaad ee shahaadiga guud ahaan sanadkan waxyaabo badan ayuu kaga duwan yahay sanadihii hore iyo qaabkii imtixaanka loo qaadi jiray marka maamulka magaalada Jigjiga guud ahaan waxaa looga fadhiistay imtixaankan 64 iskuul oo isugu jira kuwa dowladda iyo kuwa private loo leeyahay runtii waxa loo qaybiyay oo la isugu ururiyay 8 center bay ku kala galayeen oo ardaydu ay isugu imaanaysay taasi markaa waa nidaam oo hadii marka loo eego sanadadii hore oo ay ahaan jirtay mid baahsan oo imtixaanku goobo kala duwan oo farfadan buu ka dhici jiray laakiin hadda center baa la soo ururiyay
marka tirada ma noo sheegi kartaa tirada ardayda maamulka magaalada Jigjiga ee imtixaanka gashay
guud ahaan 4-6 iskuul ee imtixaanka looga fadhiistay waxaa u fadhiistay arday tiradooda ay dhan tahay 4,413 arday oo 2,313 ay yihiin dedig inta kalena lab yihiin markaas kuwaas oo brefad iyo dowliba ka kooban
waa tahay sanadkan muxuu kaga duwan yahay muxuu kaga duwanaa imtixaanka fasalka 8 sanadadii hore
aad aad umaadsan tahay cabdiraxmaan guud ahaan kolley sida ay siyaasadda waxbarashada ee waddanka federaalka iyo deegaanka loo habeeyey waxaa muuqata isbeddel weyn ama farqi weyn oo u dhexeeya marka loo eego sanadadii hore iyo sanadkan guud ahaan imtixaanka iyo shuruucda imtixaanka iyo qaabka loo ilaalinayo qaabka amnigiisa iyo goobaha lagu qaadayba wax weyn baa iska bedelay faalahana taa soo qaadana ta ugu horreysa waxay ahayd guud ahaan waxaaba la ururiyey oo santaradii imtixaanka lagu qaadayay laga dhigay meel guura oo iskuulada 17 iskuul ama 15 ama 8 qaarkoodna yihiin ayaa la isugu ururiyey taasoo fududaatay in hay-adaha amniga iyo howlwadeenada imtixaanaadku ay si adag oo xaqiiq ah u kontrooli karaan taasi isbeddel bay ahayd oo dhinacii santarada waxbaa laga bedelay sidoo kale waxaa sanadkan dib habeen lagu sameeyey qaabka loo qaaday imtixaanka berigii hore wuxuu ahaa 9 maadaa la qaadan jiray waqti badan buu qaadan jiray sanadkan laakiin maadaama manhajka la bedelay oo la casriyeeyey manhajkii waxaa lagu soo ururiyey 6 maado taasoo keenaysay in 2 maalmo uu noqday imtixaanku sidoo kale waxaa wax laga bedelay oo dib habeen lagu sameeyey cidda ilaalinaysa imtixaanka iyo qaabka loo kontrolay guud ahaan waxaa reform la geliyey ilaalinaysa imtixaanaadka kormeerka tusaale ahaan sanadkan waxyaabaha ugu yaabka badnaa imtixaanaadkan lagala kulmay waxay ahayd ee wax laga bedelay 3 darajo ayuu ahaa kormeerku kormeerkii heer federaal baa taagnaa kormeerkii heer deegaan baa taagnaa kormeerkii howlka ilaa heer council baa taagnaa iyadoo qofba qofka kale uu la xisaabtamayay qaabka shuruucda imtixaanka loo kontrolayo hay-adaha amniga sidoo kale iyaguna intaad noocas kale ayaa loo maareeyey
waa tahay marka laga yimaado nidaamka manhajka tiri dib habeen baa lagu sameeyey oo wuxuu suurto geliyey in imtixaankii hadda ka hor 9 maado lagu qaadanayay 3 beri laga dhigay 6 maado oo 2 maalmood lagu soo gabagabeeyo dhinaca kale waxaa jirtay in 2 loo qaado sanadkan lagu soo kordhiyay in imtixaanka lagu qaato soomaaliga iyo ingiriiska bal arrintan laga warbixi
intaalateedu qayb bay ka ahayd dhinaca maadaama imtixaanku curriculum yahay ama manhaj yahay waxaa ardayda fursad loo siiyey inay luuqada ingiriiska iyo af soomaaliga midii ay ku baranayeen manhaj in loogu soo turjumo oo loo fududeeyo tusaale ahaan dugsiyada gaarka loo leeyahay ee brefadada oo magaaladan Jigjiga lafdhabar u ah xagga waxbarashada oo aad ay u badan yihiin inta badan waxaa fursad loo siiyay ardayda inay luuqadii ay kusoo bartanayso ingiriiska ahayd inta loogu soo turjumo inay sanadkan ku qaataan imtixaanka halka dugsiyada dowladda laftooda qayb ingiriiska iyo qayb soomaaliya labadaba laga helayay taasoo suurtagelisay in arday badani wixii ay soo barteen iyo luuqadii ay soo barteen keliya lagu imtixaamo halkii sanada hore ay dhici jirtay ardaygii isagoo sanadka oo dhan brefad ingiriiska soo baranayayna soomaali laga qaaday xaaladeedu isbeddel weyn baa laga sameeyey
kaasi waxa uu ahaa Fuad Cabdi Maxamed oo ah madaxa xafiiska waxbarashada ee dowlad deegaanka Soomaalida oo u warramayay wariyaha V O A da ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. Wali waxaad dhegeysaneysaan idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta af Soomaaliga V O A. Toddobaadkan dalka Britain waxaa ka bilowday awoodo cusub oo booliska Ingiriiska loo ogolaaday, kuwaas oo ay ka mid yihiin tallaabooyin ay ku beegsan doonaan dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada marka ay dibad baxayaan, gaar ahaan haddii ay joojiyaan isu socodka gaadiidka iyo shaqooyinka dhismayaasha waaweyn ka socda. Warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O A da qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dowladaha hoose ee dalka Britain ayaa marar badan cabasho ka muujiyey dadka ka dibad baxa arrimaha la xidhiidha bii-adda oo ay ku jiraan kooxda caanka ka ah Ingiriiska ee loo yaqaano Just Stop Oil. Kooxdan ayaa ka mudaharaada wacyigelin ku saabsan isbeddelka cimilada degdega ah, iyaga oo dibad baxya ka sameeya waddooyinka mashquulka ah oo ay ku jiraan jidadka waaweyn ee dalka dhexdiisa. dibadbixii ugu dambeeyey ee ay sameeyeen sannadihii ugu dambeeyey ayaa khalkhal weyn ku riday socodka gaadiidka iyo bulshada. Axaddii toddobaadkan laga bilaabo, booliisku waxay awood u yeesheen inay kala eryi karaan dadka dibadbaxaya ee goob istaaga. Dadka diidan awoodahan cusub ee booliiska loo ogolaaday ayaa ku doodaya in sharcigan cusubi khatar ku yahay xuquuqdu dadka ay u leeyihiin inay mudaharaadaan. Dowladduna waa ay sheegtay in arrinkan looga gol leeyahay in lagu xakameeyo kooxo yaroo ujeedadoodu tahay inay wax caraqaladeeyaan. Dowladda ayaa sheegtay sidoo kale in sida uu dhigaya sharcigan cusub ee amarka dadweynaha mudaharaadayaasha lagu helo qodista dhulka hoostiisa si ay isu hortaagaan dhismaha shaqooyinka cusub ee kaabayaasha ay wajihi karaan 3 sano oo xadhig ah. Qofka lagu helo dembi ah inuu is hortaagayo gaadiidka dadweynaha in 6 bilood la xiri karo. Xogayaha arrimaha gudaha Britain Suella Braveman ayaa sheegtay in bulshadu ay khaatiyaan iska taagtay koox yar oo ku soo dhuumata dibadbaxyada si ay wax u qasaan. Sharcigan cusub ayaa dembi lagu soo oogi karaa sidoo kale dad kale ama biraha nalka isku xira ama meel wax ka taagan yihiin isku xidha. Maxamed Nuur Qalim oo ka faalooda arrimaha Britain ayaan weydiiyey saameynta sharcigani ku yeelan doono dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada gaar ahaan bii'adda.
Sharcigan cusub ee hadda la hirgeliyey saameynta uu ku yeelan doono qolooyinkan bay-adda u dagaalama ama environmentka waxaa kamida in hadda kabacdi aanay goorkay doonaan iyo meeshay doonaan iyo waqtigay doonaan ay ku barnaamijin jiraan sida wadooyinka waaweyn iyo meelaha dowladdu leedahay iyo meelaha dadka ciriiriga gelinaysa noloshooda maalmeed aanay samayn karin oo la xiri karo oo laga dhaqaajin karo oo yacni gacan ka adagtii hore laguna macaamili doono ayuu fasaxayaa. Iyaguna waxay ku doodeen in xuquuqdoodii meel looga dhacay iyo xuquuqdii banaanbaxa iyo inay maaragtay sharcigan u yahay mid dimuqraadiyadii iyo xorriyadii qofka ama koox ama qof wax u dhimaaya. Marka qolooyinka environmentka iyagu laftigooda maaha dad mararka qaarkood waxaad moodaa inay sameynayaan waxyaaba yacni sharcigu diidayo sida inay xiraan oo kale wadooyin highway ama wadooyin magaalada ku yaalo oo halbowlayaal ah oo shacabka isku socodkiisii iyo xaggii traafiga iyo waxyaaba badan magaalada oo dhan ay markaa noqoto jaam calaashan wadooyin ay xiraan ay fariistaan oo dhinacna looga dhaqaaqi karin.
Booliisku ma uga faa'iideysan doonaan shuruucdan in ay ku beegsadaan dhalinyarada madow iyadoo ay jiraan walaacyo dhalinta madow ay soomaaliduna ku jirto si xaddaaf ah booliisku u joojiyaan una baaraan? Waa kan mar kale Maxamed Qalimow.
Waa laga yaabaa booliisku sharcigan cusub ama awooddan dheeridii ay la siiyey inay uga faa'iideystaan dhalinyaradan haddaba ka cabanaysa in ay la joojiyo ay soomaaliduna ka mid tahay dhalinyarada midabka leh. Runaantii qofka cadaanka ah iyo qofka madow marka magaaladu ay noqoto booliiska la dhiilgareyntooda 3 jeer ayuu uga dhow yahay in la joojiyo qofka madow qofka cadaanka ah, oo waxaa aad u badan in qofka madow ama kalarka la joojiyo. Tanna waa awood dheeri ah runta oo booliisku ay hadda yeesheen oo wax badan ay ku samayn karaan. Waagi hore iyadoo ay sharcigan unan jirin ayaaba joojiska iyo fatashaada iyo su-aalaha adag ee la weydiinayay wadada marka lagu joojiyo ay badnaayeen. Kanna waxaad moodaa in xoogaa awood dheeri uu sii siinayo booliiska, laakiin siday u isticmaali doonaan waa un wax waqtiga aanu ka sugayn doono waxay ku sameeyaan inay sida uga faa'iideystaan iyo inay sida saxda uga faa'iideystaan.
Sanadkii ina dhaafay 400,000 qof oo ka dibadbaxayay isbedelka cimilada ayaa la xiray kadib markii ay xireen buundooyin iyo wadooyin waaweyn oo magaalada dalka isku xira. Dadkaas mudaharaaday ayaa qaarkood isku xireen biro ku yaala wadooyinka dhinacooda. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
weli waxaad dhegeysaneysaan tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. Murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa bogaadiyey doorka ay dhallinyarada ka cayaareen howlihii qaybinta kaararka codbixiyayaasha doorashooyinka somalilan ee dhowaan lasoo gabagabeeyey. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle. waa tahay weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o. Waxaan ka cudur daaranaynaa in warbixintaasi waqtiga inoo saabixi waaya saate aad la dhegaysataan heestan. Codkaasi waxa ay ahayd Allaahu naxariiste fanaanadii Seynab Xaaji Cali Baxsan. Warbixintii goor dhaweyd aan idiin sheegay ee uu soo diray wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakulle ku soo dhawaada.
Galadaha dhallinyarada iyo ururada dhallinyarada ee sida weyn gacan uga geystay sida la sheegay qaybinta kaararka codbixinta doorashooyinka Somaliland ee dhowaan lagu qabtay gobollada Maroodi Jeex, Togdheer iyo Sool. Musharaxa jagada madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro ayaa intii kulanka dhallinyaradan uu la yeeshay oo ay mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee wadanina ka soo qayb galeen ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka isaga oo mahadnaq kadib sheegay in doorashooyinka in badan la sugayey, isla markaana marka ay guddiga doorashooyinka Somaliland soo saaraan liiska kama dambaysta ah ee codbixiyaasha doorashooyinka Somaliland oo hadda laga sugayo, waxaa ku xigaaba ay noqon doonto doorashooyinka.
Muusay badan ku gabanayo imaka meel barnaamij soo jahay doorashadii doorasho liiska kama dambaysta marku soo saaro komishon waxaa ku xigaa waa doorasho in badan baynu soo samiray waa inoo dulqaadanay waxaa lena doorashadii un qabo waxaan idiin rajaynayaa dalku inuu dhibta ka baxo ilaahay baynu ka baryaynaa inuu dagaalka inaga samata bixiyo dalku waa soo dadaalay shacabigan uu soo halgamay soddon sannadood bay shaqaynayeen Somaliland badbaadi u baahan tahay badbaadaduna waa codka iyo doorashada aynu diyaargarowno.
Musharaxa jagada madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro ayaa isagoo hadalkiisa sii wata geesta kale waxa uu carabka ku dhuftay doorka ay dhallinyaradu ku leeyihiin howlaha doorashooyinka.
Dalladahu waxay muujiyeen inay yihiin waxa caawinayaa haykalkii xisbiga, waynu tijaabinay inay shaqaynayaan, waxaynu ku qancanay inay shaqaynayaan degmooyinka aan weli dalladu ka samaysmay ee 26-ka juun iyo koonfurna waxaa rajaynaya inaynu iyagana ka hawlgalo sidaynu u samayn lahayn dhallinyaradaas. Sidoo kale waxaan mahadnaqayaa dadkii ka shaqeeyey hawsha kaalqaylinta gobolka Maroodi Jeex intiisa kale aan hargeysa ahayn iyo dhammaan gobollada kale ee dalka Awdal, Saaxil, Togdheer, Sanaag iyo Sool. Dabcaa laga yaaba inaan hela joogin, laakiin mahadnaqaygana waan gaarsiinaya. Waxaan u mahadnaqayaa dhallinyarada samaysay dalladahaas iyo haykalkooda guddiyadooda iyo dhallinyarada sida gaarka ah dee u caawisay iyaga laftigooda oo gawaadhidooda iyo waqtigoodaba ku huray iyagoo wax lacaga xisbiga ka qaadan. Taasi waxay muujinaysaa
guud ahaan idaacaddii saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o ayaa intaasi ku eeg. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xaashi Ibraahim Aadan. Dhinaca farsamada waxa uu ahaa Nuur Xasan Nuur. Intan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.